гаворыць радыёвабода у Мінску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Сергей Навумчык сёння ў нашай праграме вы пачуеце. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін на прэсавай канферэнцыі выказаўся за пераход Беларусі на расійскі рубель. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс назвала Беларусь адной з крытычна важных для Амерыкі краін. На плошчы Свабоды ў Мінску сабраліся актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» і сябры іншых моладзевых незарэгістраваных арганізацый, каб ладзіць святочнае шэсце ў дзень Святога Валянціна. У Салігорску затрыманыя пяцёра моладзевых актывістаў, якія віншавалі мінакоў з Днём закаханых. Сёння раніцай на лётнішчы армянскай сталіцы Рывану пацярпеў крушэнне пасажырскі самалёт кампаніі «Белавія». Гэта і іншая тэма пасля выпуску навінаў.
Далей у пражскай студыі Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Для Расіі ў міжнародных справах безумоўны прыярытэт будаўніцтва саюзнай дзяржавы з Беларусью, заявіў прэзідэнт Расіі ў часе сваёй апошняй прэсавай канферэнцыі для расійскіх і замежных журналістаў. Таксама Владзімір Пуцін сказаў, што Расія скіруе свае ракеты на аб'екты супрацьракетнай абароны ЗША, калі яны з'явяцца ў Польшчы і Чэхіі. Пуцін падкрэсліў, што за 8 гадоў прэзідэнцтва змог пазбегнуць буйных няўдачаў. Брытанскія ўлады паведамілі, што грузінскі бізнэсовец і апазіцыйны палітык Бадры Патаркіцэшвілі памёр ад натуральных прычынаў. Гэта першыя вынікі праведзенай экспертызы. Брытанская паліцыя вядзе расследаванне абставінаў нечаканай смерці ў аўторак у прымесці Лондону 52-гадовага Патаркіцэшвілі. У ягоным доме быў зроблены аналіз на радыеактыўнасць, слядоў радыяцыі не выяўлена. Рада бяспекі ААН збярэцца сёння на тэрміновае паседжанне ў праблеме Косава. Паседжанне скліканае на патрабаванне Сербіі і Расіі, якія выступаюць супраць дэкларацыі незалежнасці Косава. Чакаецца, што гэта адбудзецца ў найбліжэйшыя дні. Сербія заяўляе, што прыме захады ў адказ супраць любой дзяржавы, якая прызнае незалежнасць Косава. Паведамляецца, што паседжанне будзе адбывацца ў закрытым рэжыме. У Багдадзе сёння 4 чалавекі загінулі і каля 30 былі паранены ў выніку выбуху замінаванага аўтамабіля. Тэракт адбыўся на мясцовым кірмашы. Сёння ж у вёсцы Ауджа на поўнач ад Багдаду ваяўнікі забілі сям'ю з 9 чалавек, бацькоў і іх семярых сыноў. Прычыны нападу пакуль невядомыя. Іран выказаў пратэст Даніі ў звязку з перадрукам у дацкай прэсе карыкатуры на прарока Мухамеда. Гаворка вядзецца пра адну з карыкатур, упершыню надрукаваных у Даніі ў 2005 годзе, што выклікала рэзка негатыўную рэакцыю ў многіх мусульманскіх краінах. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.
У эфіры Радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязней пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння 5 вечара на плошчы Свабоды ў Мінску сабраліся актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» і сябры іншых моладзевых незарэгістраваных арганізацый, каб ладзіць святочнае шэсце ў дзень Святога Валянціна. Акцыя адбываецца пад лозунгам «Беларусь у Еўропу». Мы патэлефанавалі ў часе акцыі нашаму корэспандэнту Любові Лунёвай.
У гэты момант акцыя падышла да свайго завяршэння. Маладафронтаўцы прайшлі па амбасадах заходняй Еўропы, яны наведалі амбасаду Францыі, на хвілінку спыніліся каля амбасады Вялікабрытаніі, потым яны прайшлі ў амбасаду Польшчы і адтуль прайшлі ў амбасаду Злучаных Штатаў Амерыкі. Вось каля амбасады Злучаных Штатаў Амерыкі яны мелі сустрэчу з першым сакратаром амбасады, які вынес ім пачак з цукеркамі у выглядзе сардэчак. Моладзь звярнулася да першага сакратара, Дмітрий Дашкевіч зачытаў яму петыцыю і апавёў, што ў краіне шмат палітвязняў і папрасіў, каб амерыканская дзяржава паспрыяла вызваленню гэтых людзей. Такім чынам, на гэтай акцыі, менавіта сёлета, не было ніводнага затрыманага ў Мінску. Моладзь прайшла дружна калёна, яны скандавалі лёзунгі, міліцыянты ішлі ззаду калёны, а таксама збоку, ехалі мікрааўтобусы, але яны не ўмешваліся ў хаду акцыі. Такім чынам, менавіта ў гэты момант моладзь прыняла рашэнне разыходзіцца, міліцыянты ў цывільным назіраюць за тым, куды пойдзе натоўп, Але ўсё выглядае на тое, што не будзе ніякіх затрыманняў, таму што аўтазакі з'ехалі ў іншы бок.
Дзякую, Люба. Нагадаю, што з Любовай Лунёвай мы звязаліся пасля 19 гадзіны па мінскім часе, як яна перадала, ў Мінску затрыманняў на гэты момант не было. А вось у Салігорску затрыманыя пяцёра моладзевых актывістаў, якія віншавалі Мінакоў з Днём закаханых. Маладыя людзі замацавалі на сцяне ля салігорскага выканкаму расцяжку з надпісам «Мы любім Беларус». У вобразах анёлаў закаханага сэрца яны віншавалі Мінакоў. Міліцыя затрымала за гэту расцяжку пра любоў да Беларусі пяцёх – Івана Шылу, Хрысціну Самойлаву, Андруся Тычыну, Рыгора Астапню і Глеба Сноркіна. Да тэмы Дня Святого Валянціна мы вернемся крыху пазней. А цяпер інфармацыя з Гомлі. Па зову ў суд на неправамерныя дзеянні прызыўной камісіі падала ад імя сына маці Дмітра Алла Жалезнічэнка. Камісія ў спешным парадку прызвала ў войска на тэрміновую службу яе сына, студэнта-выдатніка, паўторна адлічанага з універсітэту імя Францішка Скарыны. Зміцер меў права на адтэрміноўку. На той час ён праходзіў лячэнне ад артэрыяльнай гіпертрофіі. Да таго ж не паспеў нават абскардзіць сваё паўторнае адлічэнне з універсітэту. Пра рашэнне суддзі савецкага раёна Гомеля Юрыя Жорава прызнаць законным прызыў войска з Дмітра Жалезнічэнкі распавядае Юрас Бушлякоў.
Юры Жораў 1 лютага сваёй пастановаю прыпыніў выкананне рашэння Гомельскай гарадской прызыўной камісіі аб накіраванні Дмітра ў войска. Аднак пастанова суддзі не была выкананая. А сёння маці Жалезнічэнкі і адвакат Пётр Барысаў даведаліся падчас судовага паседжання, што яшчэ 8 лютага суддзя адмяніў сваю ранейшую пастанову што да прыпынення рашэння прызыўной камісіі. Сказаў, што зрабіў гэта паводле новых абставінаў, якіх не называў. Адхіліў суддзя Жораў і хадайніцтва прыпыніць разгляд справы да вердыкту суду цэнтральнага раёну адносна паўторнага адлічэння Жалезнічэнкі з універсітэту. Прадстаўнікі гарвоенкамату ў суд не з'явіліся. Сведкамі на судзе выступалі толькі намеснік начальніка аддзялення прызыву ваенкамату Сергей Самахвалаў і лекар вайсковага камісарыяту Аляксандр Астрацоў. Спадар Самахвалаў патлумачыў, што прызыўная камісія на момант прызыву Жалезнічэнкі нібыта не мела медычнай даведкі аб артэрыяльнай гіпертэнзіі ў прызыўніка. Пра гэта казаў і лекар Астрацоў. Гэта вельмі здзівіла маці Жалезнічэнкі, бо сын пры ёй насіў копію даведкі ў ваенкамат. Адхіліўшы скаргу салдатавай маці на дзеянні прызыўной камісіі, суддзя Жораў патлумачыў, што зміцер Жалезнічэнка на момант прызыву быў адлічаны, а ў прызыўной камісіі не было пацверджання стану ягонага здароўя. Таму Жалезнічэнка нібыта і не меў права на адтэрміноўку ад службы. Пастанову суддзі маці Дмітра Жалезнічэнкі і адвакат будуць абскарджваць у вышэйшай судовай інстанцыі.
Пра рашэнне суддзі савецкага раёну Гомля Юрыя Жорава прызнаць законным прызыў войска Дмітра Жалезнічэнкі распавядаў Юры Бушлякоў. Вы на хвалях Радыё Свабода, і мы вяртаемся да тэмы Дня Святога Валянціна. Як вы ставіцеся да Дня Святога Валянціна, ці адзначаеце яго? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якім размаўляў Сергей Астраўцоў.
Гэта свята я не адзначаю, таму што я ўжо ў такім узросце, калі выхаваны быў усё ж такі ў традыцыі савецкай, а савецкая традыцыя не дапускала некіх іншых святаў, акрамя якія святкаваліся афіцыйна. А дзень Святого Валянціна это ўсё ж такі ўвайшоў у наша жыццё зусім недаўна. Я думаю, што дзень закаханых кахаць і прызнавацца любімы павінны кожны дзень. Таму для мяне это не свята.
Кожны праздник мае права на быць. Наш, не наш, раз он есть, так и есть.
Особисто вы его означаете тени?
Ну, как отмечаю? Ну, дочку поздравил. Молодежь это нравится, валентинки, все прочее.
А женку повешивали?
Да, конечно, ну, жена же. Я же не самоубийца, с ней же жить надо.
Может быть, подобается, означать не означаем. Нашим оно, максимум, стане. Только зараз, и праздник лети год. Я просто доброведаю историю, ведаю, что такое Святой Валентин. Это шаровная каска. Якую придумали, скажем так.
На Заходе.
Ну, может быть, на Заходе, да, каб лепей продавался все это товар. Максим, это добро.
Мы идем за подарунком.
Означаете?
Муж означает так.
Так вы уже домой или что это может быть и на какую сумму?
Як Бог даст.
А вы на какую сумму хотели? Те не в сумме справа?
Справа не в сумме, а потребности речи.
Ну, а что это может быть?
Ювелирный выраб.
Я считаю, что это свято любых людей на свете, потому что без любви, без счастья ничего хорошего в мире нет.
А пытание на улице Городни проводил Сергей Островцов.
У Новой Зеландии розница у часе с Беларусью складает 12 годинов, а перелет туда займе амаль сутки, а то и больше. Максим Гарданов живе с семьей у Новой Зеландии 7 год. Тут народилася его дочка. Ён каже теперь, что живе в самом пригожем месте, у яким круглый год осень, и якое найлепш надається для тих, кому надокушила европейская метусня. Про досвід белоруса у Новой Зеландии слухайте у черговой передачи «Белорусская замежжа».
Черговая передача «Белорусская замежжа» прогучить у нашем вечеровом эфире. Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня раніцы на лётнішчы армянской столицы Еревану потерпел крушение пассажирский самолет компании «Белавия». Самолет канадской вытворчасці на узлёте нечакана страціў раўнавагу и, зачапіўшы крылом бетон, пачаў куляцца. Пра падрабязнасці крушэння Ігар Карней.
Як паведамілі ў амбасадзе Арменіі ў Менску са спасылкай на нацыянальныя авіяцыйныя службы, у выніку катастрофы самалёту, які належыць кампаніі «Белавія», 7 чалавек з траўмамі і апёкамі шпіталізаваныя. Беларускія грамадзяне, трое пілётаў і адна пасажырка, не пацярпелі. Супрацоўніца Департаменту авіяцыі Міністэрства транспарту і камунікацій Ганна Курыцкая паведаміла, што паводле папярэдняй інфармацыі на борце знаходзіліся грамадзяне розных краінаў.
Там былі і беларусы, і з Арменіі, і грузіны, і расіяне, даже украінцы. 18 чалавек вмясцілі сколько нацыянальнасцей. Ну, слава богу, конечно, што все так абышлося для них хорошо. 7 чалавек у бальніцы сейчас. Особо тяжелых случаев нет.
По факте крушения пассажирского самолета Беларусь проведе уластное расследование. У склад адмысловой комиссии так само меркуется протягнуть представников завода вытворцы. Сегодня о полудни группа экспертов на чале с керовником Департаменту авиации Министерства транспорта и коммуникаций Вадимом Мельником вылетела из Менску у Ереван. Як удакладняе Ганна Курыцкая, пасля здарэння пад пытаннем набыццё іншых самалётаў гэтага класу.
У прошлым году планировалось вообще приобретение двух сершин. Приобрели пока только один вот этот вот, как оказалось, роковой. Вообще в планах на 2008 год было приобретение второго, так как не получилось в 2007. Я не знаю, может быть, сейчас уже эти планы изменятся.
Канадыйский самолёт концерну «Бомбардье» – самолёт регионального призначения. Ориентаваны он передусім на невялікую колькасць пасажыраў і выкарыстоўваецца для частых палётаў. На рэйсах «Белавія» самалёт, які ўжо не паддаецца аднаўленню, роўна год. Апошняе абслугоўванне праходзіў у Даніі. У департаменте авиации кажут, что это первый серьезный выпадок с пассажирскими самолетами.
Именно что касается пассажирских перевозок, то да, не было такого. Еще недавно мы хвастались, что у нас в этом плане все в порядке. Но вот произошло такое вот неприятное. Было бы, конечно, хуже, если бы люди погибли.
Иншие катастрофы с уделом белорусских самолетов пропадают на часы советского аэрофлоту. У 1982 годе над Наравлянским районом развалился Як-42. 132 пассажиры и чальцы экипажа падали просто с неба. У лютым 85-го, узнявшися за аэропорту Менск-2, самолет Ту-134 с лепшими студентами БДУ, угонорованными поездкой в Ленинград, рухнул у районе Смолявичеву. С 80 пассажиров и пилотов выжили 22. У снежня 86-го, при заходе на посадку в Берлинском аэропорте, потерпел крушение таки ж Ту-134. Загинули все пассажиры, переважно немецкие школьники. 20 годов тому, у лютым 88-го, близу посадочной полосы звалился самолет «Менск-Тюмень-Сургут». Выратовалися 25 человек. Один нестандартный выпадок отбылся уже в часы незалежной Белоруссии. У 1992-м на летнище у Владивостоку развалился самолет Ту-154 белорусской приписки, який с челноками на борте вертался с Китаю. Машина попросту не вытримала перегрузу, потерпелых не было.
І да інфармацыі Ігара Карнея дадам, што летась у сакавіку ў Самалі пацярпелі крушэнне два транспартныя самалёты Іл-76, якія працавалі ў Афрыцы пад эгідай ААН. Абодва былі збітыя баевікамі мусульманскіх груповак. У першым выпадку экіпаж здолеў ажыццявіць аварыйную пасадку, а праз два тыдні 11 пілотаў і тэхнікаў другога самалёту, які вывозіў па рэшткі першага, загінулі. У 2006-м шасцёра беларускіх пілотаў загінулі пры падзенні такога ж транспартнага самалёта ў Танзаніі. У тым жа годзе падчас крушэння Ан-24 ў складзе інтэрнацыянальнага экіпажу загінуў лётчык з горадні. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін на прэсавай канферэнцыі выказаўся за пераход Беларусі на расійскі рубель. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс назвала Беларусь адной з крытычна важных для Амерыкі краінаў. На плошчы Свабоды ў Менску сабраліся актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт» і сябры іншых моладзевых арганізацій, каб ладзіць святкаванне ў дзень Святога Валянціна. у селі Горску затриманыя 5 моладзевых актывістаў, якія віншавалі Мінаков з днём закаханых. Сёння раніцай на лётнішчы армянскай сталіцы Эревану пацярпеў крушэнне самалёт кампаніі «Белавія». Сёння ў нямецкім Бундэстагу праходзіць дыскусія па беларускім пытанні. На парадку дня праекта рэзалюцыі, падрыхтаваная кіроўнай кааліцыя, таксама апазіцыі. Маці гомельскага актывіста Дмітрыя Жалезнічэнкі звярнулася ў суд са скаргай на газету «Гомельская правда» з патрабаваннем апублікаваць абвяржэнне артыкулу «Не хачу ў салдаты, хачу ў дэмакраты». Вы на хвалях «Радіо Свабода». Падчас сённяшняй прэсавай канферэнцыі ў Маскве Владзімір Пуцін заявіў, што ніякіх зменаў на беларускім напрамку знешняй палітыкі пасля 2 сакавіка не адбудзецца. Таксама ён выказаўся за ўвядзенне ў Беларусі расійскага рубля. Як каментуюць прэсавую канферэнцыю Пуціна ў Менску, перадае Алесь Дашчынскі.
Владзімір Пуцін заявіў, што ягоная пазіцыя ў пытанні інтэграцыі з Беларусю не памяняецца.
В международных делах для России это безусловный приоритет строительства союзного государства вместе с Беларусью. Мы готовы пойти так далеко, как этого хотят наши белорусские партнеры. Прежде всего, речь должна идти о интеграции в сфере экономики.
Президент России так само нагадал, что в якости одной из першочерговых задач ставилась задача выходу на разлики в российских рублях в якости одной валюты. По воле Владимира Путина, сегодня российская финансовая система стабильная, как николи. И это может принести для белорусской экономики и громадянов только позитивное.
Но, повторяю, это возможно сделать только в том случае, если наши белорусские партнеры этого хотят. Мы здесь навязывать ничего не собираемся.
По воле Владимира Путина, треба зарабить еще немало. Унификовать мытные тарифы. Маўляў, належыць стварыць такія ўмовы, пры якіх не будзе ўзаемных перасцярог у звязку з тым, што то ў Маскве, то ў Менску прымаюцца няўзгодненыя рашэнні ў сферы эканомікі.
В общем, здесь есть над чем работать. Мы будем действовать в этом направлении. Никаких изменений на белорусском направлении внешней политики после 2 марта, уверен, не произойдет.
Наместник керовника Палаты представников в международных справах Сергей Костян заявил.
Еще 5 тому президент Республики Беларусь сказал, что мы готовы пойти до утворения союзной державы настолько далеко, насколько могут пойти керовники России. Коли мы так говорили, то мы мали на увазе зусім не тое, что мают на увазе керовники России. Яны ставят умовы и кажут нам об тым, чтобы мы вошли в Беларусь в склад Российской Федерации на правах автономной республики або губернии. Мы это разумеем по-иншему.
Поводле политолога Андрея Федорова, заява российского президента подтверждая прогнозы про дальнейший тиск с боку России у напрямку до инкорпорации Беларуси.
Зараз, может, это в меньшей ступени будет в политическом смысле, то, что эта идея и будет идти в экономичном. Лишнее подтверждение этого отримали. Продолжение того, что мы назираем в последний час. Все эти преференции, которые нам снова начали давать экономичные в выгляде танного газа, великих кредитов так само, довольно таких льготных. Это все свечит об том, что Россия ожидает протягнуть до себя Беларусь. Зараз, прежде всего, экономично. Ну а политично это уже само потом звалится у руки.
Передавал Олесь Дашчынскі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага району. Затрыманай пенсіі засталося 80 тысяч. Вось і выбірай, ці абутак купіць, ці зубы на паліцу. Не купіш цёплыя боты, давядзецца хадзіць зімой у гуме. Альбо ляжы на печы і нікуды не высоўвай нос. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
3 лютага пачаўся Венскі форум па барацьбе з гандлем людзьмі. У працы форуму бярэ ўдзел беларуская дэлегацыя на чале з міністрам замежных спраў Сергеем Мартынавым. Учора спадар Мартынаў выступіў з дакладам, у якім даў ацэнку сучасным міжнародным высілкам па барацьбе з гандлем людзьмі і прадставіў стратэгічнае бачанне гэтай праблемы ў кантэксце існуючых выклікаў і пагрозаў. І цяпер пераходзім да тэмы гандлем людзьмі. Для мікрафону Вячаслаў Ракіцкі.
Удзельнікі канферэнцыі заклікаюць разбурыць сцяну маўчання, якой адгароджаныя ахвяры гандлю людзямі, а таксама байкатаваць падазроныя віды дзейнасці, якія служаць прыкрыццем для злачынцаў. Паводле ацэнак ААН, у свеце штогод 2,5 мільёна чалавек становяцца ахвярамі гандлю людзямі. Сярод іх ці не найболей жанчын, якіх прымушаюць займацца прастытуцыяй. Довгий час фізичний примус був головною зброєю гендлярів жінчинами. Однак недавно, як відзначається на конференції, гендляри знайшли новий спосіб зменшити їхні ризики і значно повелічити прибиток і так у вельми прибутковому бізнесі, який дає мільярди доларів штогод. Комбінуючи психологічний тиск і фінансові стимули, вони змогли переутворити своїх былих ахвяру у нових гендляров, найперш використовуючи їх як вербовщиков. Гэты спосаб нагадвае схему піраміды з жывых людзей. Журналісты нават вынайшлі выраз дзеля вызначэння гэтай з'явы – «happy trafficking», што можна перакласці як «шчаслівы гандаль людзьмі». Асаблівая вычварнасць новай схемы ў тым, што ўлады практычна не могуць яе выявіць, бо самі былыя ахвяры ў ёй зацікаўленыя. Яны набываюць свабоду, атрымліваюць матэрыяльную знагароду ўзамен на тое, што замест сябе яны завярбуюць новых жанчын. Міжнародныя СМІ сігналізавалі пра з'яўленне шчаслівага гандлю спачатку на Балканах і ў Італіі, але на канферэнцыі ў Вені адзначаецца, што гэта стала агульнай практыкай па ўсім свеце. Лія, дзяўчына з Малдовы, была завярбованая, як яна кажа, сябрам і змушаная займацца прастытуцыяй у Турэччыні. Вось што яна расказала пра свае адчуванні ў адмысловым інтэрв'ю нашаму радыю.
Без моей згоды мяне продали и стали выкарыстовывать у своих мэтах. Мяне зневажали, и я не могу знайсти словы, каб описать кошмар, праз які я прайшла. При кожной магчымасці я ішла у ванную, каб змыць сябе бруд і здзекі. Не было ніводнага дня, каб мяне не прымушалі і каб мне не пагражалі. Я адчувала сябе зняважанай і безабароннай.
16-гадовая Ірына, таксама малдаванка, была прададзеная ў Расію за 200 даляраў.
Калі вы адмаўляецеся рабіць тое, што яны вам загадваюць, тады вас б'юць, вам пагражаюць, што выкінуць з балькона, што заб'юць вас. Яны кажуць, мы вас купілі, мы заплацілі за вас добрыя грошы і можам з вамі цяпер рабіць усё, што захочам.
Сёння гандаль жанчынамі набыў транснацыянальны і трансконтынентальны характар. Гэты бізнес ацэньваецца прыкладна ў 32 мільярды даляраў. Палова з яго прыходзіцца на развітыя краіны. А сексуальныя ахвяры пастаўляюцца туды перадусім з усходнеўрапейскіх краінаў – Расіі, Украіны, Малдовы, Болгарыі, Румыніі. Тым часам у свеце нарастае рух у барацьбе супраць гандлю людзямі. Так узнікла глебальная кааліцыя «Спыніць гандаль людзямі», якая аб'ядноўвае каля 700 арганізацыяў у 60 краінах свету.
У конференции у Вене берут удел представники уладных структур и неурадовых организаций, узорки шоу-бизнесу, эксперты, а так само ахвяры гандлю людьми усяго с 16 державам. У тым ліку и министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов. С протягом темы Инна Студинская.
На жаль, ни у докладе министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова на Венском форуме, ни на сайте МУС свежей статистики, сколько у Беларуси ахвяров гандлю людьми, сколько злочинцев покарано, няма. На сайте статистика с 2000 по 2005 год. Летась у справаздачы Дзярждэпартаменту ЗША па гандлі людзьмі Беларусь перамясцілася з групы краінаў жорстка кантралюемай сітуацыяй у так званы watch-list. Дзярждэп прызнаў, што сітуацыя з гандлем людзьмі ў краіне пагоршылася і патрабуе больш пільнай увагі. Каардынатар па Беларусі міжнароднай няўрадавай праграмы «Ля страда», якая аказвае дапамогу ахвярам гандлю людзьмі, іх родным, Ірына Альхоўка кажа:
я бы не сказала, что что-то коренным образом изменилось. Была принята новая государственная программа по борьбе с торговлей людьми на 2008-2010 годы. Правда, процесс разработки этого документа был непрозрачен ни для общественных, ни для международных организаций, что как бы тоже вызывает, ну, не то что опасения, насторожения, скажем так.
На горячую линию «Ля страды» по безопасной миграции за 7 годов основания поступило около 15 тысяч телефонований. У 2007 году на горячую линию звернулось 1374 чалавекі. Але статыстыкі, колькі, да прыкладу, злачынцаў прыцягнута да адказнасці, пакарана, «Ля страда» не мае, кажа Ірына Альхоўка.
Мы не имеем доступ к статистике судов. Мы, кстати, получаем письма и запросы от людей, которые наказаны, или от родственников этих людей. Просьба разобраться, потому что эти люди не согласны с тем решением, которое вынесут. Но это в нашу компетенцию не входит, поэтому максимально, что мы можем сделать, перенаправить направили еще раз этот запрос в компетентные органы для рассмотрения.
Летась у Беларуси отбылся закрытый судовый процесс над кировниками 10 модельных агенций, яких признали виноватыми у трафику белорусок за мяжу для занятков проституцией. Только у Арабских Эмиратах побывало 500 белорусских моделей. Днями интернет-газета «Солидарность» опубликовала признание одной из ахвяру, якая расповела, чем на самом деле занимались так званые райские птушки. Артикул называется «За ночь с шейхом можно было заработать $1000 и больше». А керовники агенции «Узара», «Медисон», «Грация» отримали термины от 8 до 12 годов турмы с конфискацией майомости. Что до згаданой держпрограммы по борьбе с гандлем людьми, координатор Калястрады по Беларуси Ирина Ольховка зауважает.
Рассматривается вопрос о создании компенсационного фонда. Этот фонд будет составлять конфискованные деньги и собственность преступников, и потом будет идти на оказание реабилитационной помощи жертвам. Ну и, конечно, как бы очень много довольно общих формулировок. Мне бы хотелось видеть более конкретные мероприятия, индикаторы, чтобы оценивать эффективность выполнения данной программы.
Сказала координатор Калястрады по Беларуси Ирина Ольховка.
Ночная свобода.
Кожный будний день от 22 години.
Какие темы будут сегодня у «Ночной свободе»? Гості будет редакторка интернет-сайту «Церква» Наталья Василевич. У «Ночных досвідах» про то, как позбавиться залежности от кохания, а у «Ночным опытании» жыхары Могилеву скажут, кому из вядомых людей не хотели признаться в коханні. У передачи «Гукопіс» Александр Помидору протягне оповед про Михася Забейду Суміцкого, а у «Ночной читанцы» прогучить верш Юлии Цельпук. Вы на хвалях «Радио Свобода». І цяпер інтэрв'ю з грамадскім рэдактарам гэтага тыдня, моладзевым актывістам Барысам Гарэцкім. З ім гутарыць журналіст Александр Уліцёнак.
Лічыцца, што беларускі моладзевы дэмакратычны асяродак вельмі вузкі. Ці праўда гэта?
Не сказал, что это довольно узкое коло. Варто ориентоваться не только на фиксованных сябров, никаких организаций, а в огуле на тех людей, которые ходят на все эти массовые мероприятия. Подеи площади показали, что таких людей довольно шмат. Прикладов довольно шмат, когда людей на массовых акциях затримливали и потом у их у кишенях находили билеты Белорусского республиканского союза молоди. Это сталося просто-напросто выником того, что удел у этих усіх БРСМах в большинстве своей примусовый.
Митинговая вуличная правда, вуличное змагание означает, что наибольш молодые демократы – это молодые граждане.
В большинстве своей это так. Хотя, безумовно, у регионах эта вуличная правда, она часом значно больше острая.
А вот ситуация с братами Шилами, это слігорцы для наших слушателей, нагадаю, ці поменялося подчас тиску на эту кубку молодых людей ставлення слігорцаў?
Калі в город приїжджають сотні людей, каб патрымаць хлопчика 16-годовага. Безумовно, гэты ўзровень грамадской активности, он примушає любого громадянина звертаць увагу на то, что отбывается у їхнім городе.
А ці досягає свого улада, калі, наприклад, переслідує студентов?
Выгнание Катерины Соловьевой и отвлечение Дмитра Железниченки. Это не есть доброе. Я думаю, что сами они чудовно разумеют, что для них было бы лучше протягивать обучение в своих университетах. Але при этом вельми важно отчувать, что ты застався при правдивой позиции на особистом узровне гонору. Я верю, что они сделают это и за межой, и в неких дистанционных университетах.
Ваш особистый студентский досвід?
Покарана 10-сутковым арештом, после выхода из якого довідався, что я уже не студент. Навучанне теперь я протягиваю.
Давайте докладнем, где?
У Віленском педагогическом университете на первом курсе.
С Борисом Гарецким гутарив Александр Уліцёнак.
Что могло б быть, коли б история склалася иначе? Уявим себе, Белорусская Народная Республика перемогла у 18-м годе. Краина рыхтуется до 90-х угодков Дня Воли, деяние отбывается у первые три месяца 2008 года. Про это мы запропоновали нашим слухачам написать нам у рамках нового конкурса «Свободы» «Один день у БНР-2008». Конкурсные творы на хвалях «Свободы» от середины лютого три раза на тыдень.
Эссе наших слухачоў будуць гучаць на хвалях свабоды з панядзелка. І цяпер інфармацыя з Нью-Йорку. Днямі ў грамадскай залі сабору Святого Кирыла Турускага ў Нью-Йорку беларускі музей адчыніў персанальную выставу беларускага мастака Александра Григорьева. У Злучаных Штатах мастак выставляется упершиню. На выставу здолею привести только частку своих творов, два из них он отхаверовал музею. Перед наведывальниками выставы выступил Зянон Пазняк. И он подкреслил важность таких мероприемств для национального одраджения. Вы на хвалях Радио Свобода. На чарзе выпуск новинов.
Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 19:30 у Пражской студии. Далей Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов и сперша про белорусские подеи. Сегодня раницей на летнище армянской столицы Еревану потерпел крушение пассажирский самолет «Белавия». Больше за 20 пассажиров, включенные с пилотами, были выратованы службами аэропорту. Несколько человек шпитализованы с опеками. Сегодня активисты незарегистрованной организации «Молодый фронт» да инших молодевых организаций наладили шествие в центре Менску с нагоду Дня Святого Валентина. Акция отбывалась под лозунгом «Беларусь у Европу». Молодь, поводле традиции, наведала шерах замежных амбасадов. Про затримание покуль не поведомляется. Сегодня судья Советского района Гомеля Юрий Жоров признал законным призыв войск из Дмитра Железниченки. Позов суд на неправомерные деяния призывной комиссии подала от сынового имя мати Дмитра Алла Железниченко. У Солигорску сегодня были затриманы пятеро молодевых активистов, которые веншивали Минаков с Днем Закаханных. Молодые люди замацевали на сцене для Солигорска выконкаму растяжку с надписом «Мы любим Беларусь». Выступающий в Сенате США держ-секретарь Кондолиза Райс поведомила, что администрация Белого дома включила в бюджетный запад на 2009 год 60 миллионов долларов для финансирования специального фонда поддержки демократа и права человека. По воде Райс фонд позволит поддерживать демократию у критично важных краинах, как Китай, Беларусь, Россия, Ливан и шерегу инших. Для России в международных справах безумовный приоритет будовництва союзной державы с Белоруссией, заявил президент России Владимир Путин в часе своей опошней президентской прессовой конференции для российских и замежных журналистов. Президент Венесуэлы Уго Чавес на невызначенный час перенес свой визит в Беларусь. Про это сегодня поведомила амбассада Венесуэлы у Менску. А зараз до международных подей. Британские улады поведомили, что грузинский бизнесовец и оппозиционный политик Бадры Патаркацишвили помер от натуральных причин. Рада безпеки ООН сберется сегодня на терминовое поседжение в проблеме Косово. Поседжение, скликанное на потребование Сербии и России, которые выступают супры декларации незалежности Косово. Три человека были арештованы еще не в испанском городе Витория, поводле подозрения у пропаганды исламского экстремизма и терроризма. Американские и немецкие астронавты ожидали другой выход в открытый космос, и они меняли на орбитальной станции бак с азотом. На хвале Радио Свобода вы слухали выпуск новинов. Наступно прогучить у нашем эфире праз полгодины.
Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Хвилину праз 14 у нашем эфире передача «Паштовая скринка 111». А зараз белорусское замежжа. 27-годовый Максим Гарданов 6 годов тому переехал с семьей на сталое житье с Гародни у Новую Зеландию. Краину на выспах у Тихом океане, каля самого Павдневого полюса, якая первой у свете обвестила себе без ядерной зоны. У черговой передачи про досвід життя белорусов у Новой Зеландии. Передачу подрихтовала и ведет Татьяна Поклад.
На початку передачи хочу подяковать усім, кто написал мне, поделился думками и уражениями. Это правда, что белорусы, як пишет наш слухач, живут, працуют и учатся не только в суседних краинах, на заходе до США, але и в самых отдаленных кутках планеты. Адукаваные и працавитые белорусы почуваются вольно в сучасном глобальном свете, пишут мне. Их это правда, а не только прыгужие словы, потому есть конкретные приклады. Сёлета я обяцала расповедать больше про далекие краины и досвід тамтейших белорусов. Вось як далеко от Беларуси Новая Зеландия?
Былая британская калюнія цяпер незалежная са сваім парламентам і фармальнай уладай брытанскай каралевы, краіна незвычайнай птушкі ківі ды іншых дзівосаў, вулканаў, ледавікоў, гор і вадаспадаў, краіна на выспах на паўднёвым захадзе ціхага акіяну, непадалёк ад паўднёвага полюсу. Як далёка залежыць ад таго, як дабірацца. Але калі ўвесь шлях ляціць на самалёце, падарожжа з Беларусі зойме прынамсі больш за 20 гадзінаў. Калі ў Беларусі поўнач, у Новай Зеландыі поўдзень. Вось у гэтай краіне Максім Гарданаў жыве 6-ы год.
Прывітанне ўсім. Адразу мяне, напэўна, ў Беларусі яшчэ пачуюць. Буду рады, калі хто пазнае.
Максім называе цяпер Новую Зеландыю цудоўнай спакойнай краінай. Але пра тое, якая яна, Новая Зеландыя, ён даведаўся ўжо па прыездзе.
Я не ведаў аб Зеландыі нічога, пакуль сюды не прыехаў. Таму што нават у універсітэце, нават па этнаграфіі я не чуў пра Зеландыю. Краіна маленькая, нікому не вядома, далёка ад усіх гэтых міравых праблемаў, звязаных там з тэрарыстамі, там з рознымі там хваробамі. Ціха-ціха тут так. Ну, бываюць, канешне, акцыдэнты, але это бывае рэдка.
Адна з асаблівасцяў гэтай былой брытанскай калоніі, а цяпер незалежнай дэмакратычнай краіны, гэта геаграфічная ізаляванасць. Бліжэйшыя тэрыторыі Аўстраліі, Фіджы, Новая Каледонія, Тонга, усе на адлегласці каля 2000 кіламетраў, а то і больш. Калі Максім прыехаў у Новую Зеландыю, яму быў 21 год. Прыехаў ён з бацькамі.
Прыехалі мы сюды ў 2002 годзе, пераехалі ўсе сям'ёй, таму от я і аказаўся тут, як частка гэтай сям'і.
У сям'і Гардановых былі знаёмыя ў Новай Зеландыі. Чаму сям'я вырашыла пераехаць? Максім кажа, што хацелі змяніць жыццё. Сам ён з'ехаў пасля 4-го курсу факультэту гісторыі і культуры Гарадзенскага універсітэту.
Спрытам, што я спецыялізаваўся там на археалогіі зброі, тут гэта не варта там займацца, гэта не патрэбна нікому. Па-перше, па-другому, матэрыялу тут няма. Таму я памяняў не кваліфікацыю, так, заняўся іншым справай. І зараз на шляху яшчэ адной змены.
Праз паўгады пасля пераезду Гарданавы ўжо мелі працу, хату, машыну. Да Максіма прыехала яго каханая з Беларусі. Цяпер ён мае сваю сям'ю. Тут нарадзілася дачка. Словам, наладжанае жыццё. Я попросила Максима распавесці пра месца, дзе ён жыве.
Гэта на паўднёвай выспе. Краще, що це самый буйный город на этой выспе. У Зеландии всего три буйных города. Это столица Веллингтон, Окленд самый великий из них и краще.
Город Крайстчёрч на паўднёвай выспе мае насельніцтва крыху большае за 500 тысяч. Можна так сказаць, што ў гэтым рэгіёне больш прыроды і менш людзей.
Город сам по себе уявляет центр города большую площадь, такую. Большие такие периметр. Британцы будовали, тому они там ровные площади, все там ровные, улицы все параллельные. А уже от центра города начинаются районы, расползаются от океана туды на заход и на полночь, потому что с полдня они прикрыты горами. Ну и на горы так само несколько районов заползли. У Крайстчёрч мясцовый урад, ну как было у нас вот колисти на Великом князстве Литовске, как бы, самокирование города. Магістраты, от яны выдаюць як бы мясцовыя законы. І па раёнах не можна будаваць вышэй другога паверха. Таму горад па насельніцтва як Гародна займае памер, напэўна, у 3-4 Гародна. Таму што ў Гародна ўсе жывуць у тых каробках бетон, а тут у хатах. Таму такая, як, скажам так, такая велічная вёска, всё плоская, хаты не вышэй другого паверха і так по ўсяму гораду. Толькі цэнтр горада, там дазволена будаваць вялікія будынкі, але няма такіх марачосаў, як, скажам, як у тым жа Окландзе. Ну, скажам, 15 паверхаў, 20 максімум. Горад прыгожы, вельмі зялёны. Паркі, сады ўсюль. Кожна хата має свой подворок, і, звичайно, ён упрыгожен так само зеленню, там, древами, кветками, кустами. І коли, наприклад, самоліт глядять на город, ну, весь такой, як зелений, як вёска, так. Доволі цікаво. Особливо ночью, коли от эти огні все включені, на гору, коли заедеш, з гори от Віцу, это вельми прыгожий так. Город, як такий диван за огнем.
Новая Зеландия адметная своїми рослинами і живёлами. Аддаленасць ад іншых земель, ранейшая гістарычная ізаляцыя, усё гэта спрыяла захаванню унікальнай прыроды.
Калі хочаш паглядзець тыя ж там вулканы, ледавік, вадаспады, горы. Это ўсё знаходзіцца недалёка адзін ад аднаго. Я аб'ездзіў усю Зеландыю. Я быў у Сюль. Канешне, больш мне падабаецца от наша паўднёвая выспа, скажам, от горад Крайстчэрч. Я лічу яго лепшым з зеландскіх гарадоў. Асабліва для нас, для беларусаў, мы не прызвычаіліся да гор. Крайстчэрч он плоскі, зелёны. Ну, я як бы сам з Гародна, я параўноўваю заўсёды, канешне, з Гародна. Скажам, Окланд, это так Менск. Бетон, усюль, бетон. Непрыгожа. Я не люблю Менск, он непрыгожы. А от Гародна прыгожы, зелёны, шмат старых будынкаў. Ну, от як Крайстчэрч.
У эфіры Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Беларуская замежжа» пра досвід беларускай сям'і ў Новай Зеландыі. Вядзе перадачу Таццяна Поклад.
Тэрыторыя Новай Зеландыі на двух вялікіх выспах – паўднёвай і паўночнай, і мностве малых – іх 61. Горы, высокія паўднёвыя Альпы падзяляюць краіну на дзве розныя кліматычныя зоны. Максим живе на паўднёвай выспе, значыць, гэта бліжэй да паўднёвага полюсу.
Зімы тут як такого няма, але Крайстчэрч свой асаблівы клімат, бо тут восень круглы год. Восень. Бывае пару дзён у год зіма, калі пашанцуе, весна бывае, лето бывае. Дарэчы, у гэтым годзе вельмі гарачае лето, вельмі суха было. Але з большага восень круглы год. Это што тычыцца Крайстчэрч. Калі б ад'ехаць кіламетраў, можа, 300-400 туды на поўнач, у район Нельсона, там уже зусім інший клімат. Там уже тепло, сухо.
Я запыталася у Максима, а якая ж восень у іх там круглы год? Ранняя ці позняя? Максим каже, што ў дзень тепло, звычайна. Гэта можна параўнаць з ранняй восенню. А па начах можа быць і плюс 5. Але калі чытаеш пра клімат Новай Зеландыі, здаецца, што ацяпленне там непатрэбнае.
Крайстчэрч проблема с затеплением існує доволі значная, особливо коли это тычыцца як бы зимового периода. Они только годов, напевно, 15-10 изменили увогуле стандарты будаўніцтва. Да это тут такие халупы были, в этих халупах зимой. Ну, короче, температура что на улице, что внутри, однольковая. Тут затепление, тут кто чим таки може, кто это радиаторы на аллее, кто газовые отеплители, кто печку топить. Ну, я люблю то печку топить, дрова распалишь, или вуголи добрые там, или таки прысок. Вот туда сало засунешь на шампуры, посмажешь и добро.
Основа экономики Новой Зеландии – высокоразвитая сельскохозяйственная индустрия. Особливость краины – чистое сяроддзе. У 1987-м, праз год пасля Чарнобыльскай катастрофы, Новая Зеландия першай у свете законодаўча абвясціла сябе безядзернай зонай.
Люди со всего света едут сюды, каб адпачыць ад жыццёвай мітусні, якая не толькі ў Беларусі, якая ўсюль па ўсім свеце, і ў Амерыцы той жа, і ў Германіі, ўсюль людзі бягуць недзе там хутка-хутка, а ў Зеландыі не, ціха, спакойна, ніхто нікуды не спешаецца, так, добра.
Я ўсё ж запыталася Максіма, ці не шкадуе ён, што пераехаў жыць у Новую Зеландыю?
Па праўдзе не. Што мне вельмі падабаецца, што ў Зеландыі, што маладыя сем'і вельмі маюць добрую падтрымку з боку дзяржавы. Наконт жылля і наконт фінансавых праблемаў дзяржава памагае. Такога нават і ў Амерыкі няма.
А вось наконт таго, што было цяжка і складана на пачатку жыцця ў Новай Зеландыі, Максім назваў адзіную праблему, з якой сутыкнуўся і ён, і яго сям'я, праблему з ангельскай мовай.
Потому что, когда ты учишь мову, скажем, в Украине, не, на якой не разговаривают на этой мове, вот, скажем, учили вот ангельскую мову в Беларуси, дали испыты, приехали, а мову ведали, как бы, ну так, больше-меньше, ставники казали, что нормалево. Приехали сюда, культурологичный шок, человек тут называется, с большего разумея, что люди говорят, сказать ничего не можешь. Ну вот на початку было складано с мовой, мова усталявалася. Ну, для гэтага самы лепшы варыянт, это просто пайсці на працу. Быў такую працу, каб быў калектыў. І от у калектыве мова пачынае сама прыходзіць.
Максім кажа, што з кепскім стаўленнем да сябе, як да эмігранта, ні ён, ні яго сям'я не сутыкаліся. Новая Зеландыя увогуле фактычна краіна эмігрантаў. Першыя пасяленцы, плямёны Маары, прыплылі з Палінезіі ў 10-м стагоддзі. Пазней прыехалі еўрапейцы.
Перший раз европеец побачив виспи Нової Зеландії у середині 17-го стагоддя. Але тільки після Джеймса Кука, який дослідував виспи у другій полові 18-го стагоддя, почалося активне заселення Нової Зеландії європейцями. Можна сказати, ну досюль протягується. Країні потрібні людські ресурси, каже Максим. Я задала Максиму питання, яке дослав мені один з наших слухачів, відносно парадоу для тих білорусів, які марять про далекі невідомі країни. Ну, ось на кшталт Нової Зеландії.
Зеландія, вона не відрізняється від будь-якої іншої країни, в яку люди марять поїхати. Марить – це одно, а спробувати і зробити цей крок – це трошки інше. Країна, на мой погляд, чудовна. Люди, які об'їздили весь світ і приїхавши сюди, сказали, що це саме чудовне місце, де вони були. Це вже об нічому говорить. По-перше. По-друге, сучасний стан еміграційний. Бюрократи, він такий самий, як у всім світі. Вони більше ускладнили еміграційний процес зараз, але він реальний. Коли бали набираєш, ніяких проблем нема, тим більше, коли можеш знайти тут працю. Працю можеш знайти просто по інтернету. В Зеландії необхідні люди, необхідні людські ресурси. 4 мільйони на територію таку, це замало. Тому, з моєго пункту гляження, я раю цю країну, але хто не любить, ну, що шмат людей є, які не люблять спокійне життя, їм от треба щось таке бурліло, городське життя, там, чи таке більш таке активне було, то це не для цих людей. Зеландія – країна для людей, які вже стомилися від всієї цієї турботи, маркоти, суети, біготні, мітусні, і хочуть спокійного життя, простого. Це от Зеландія.
Так каже Максим Гарданов, який переїхав з рідної Гародні у Нову Зеландію у 2002 році. Коли я не запиталася усього, що вам цікаво, ви можете дослати своє питання мені чи непосередньо самому удільнику передачі. Контакти, а так само фотоздимки ви знайдете у тексті передачі на сайті свобода.org. І нагадаю, со мною ви можете сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Вы слухалі перадачу «Беларуская замежжа» пра досвід беларускай сям'і ў Новай Зеландыі. Вяла перадачу Таццяна Поклад. Вы на хвалях «Радыё Свабода» ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін на прэсавай канферэнцыі выказаўся за пераход Беларусі на расійскі рубель. Дзяржсакратар ЗША Кандаліза Райс назвала Беларусь адной з крытычна важных для Амерыкі краінаў. На плошчы Свабоды ў Менску сабраліся актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт» і сябры іншых моладзевых арганізацый, каб ладзіць святкаванне ў Дзень Святога Валянціна. У Салігорску затрыманыя пяцёра моладзевых актывістаў, якія віншавалі Мінаков з Днём закаханых. Сёння раніцай на лётнішчы армянскай сталіцы Эревану пацярпеў крушэнне самалёт кампаніі «Белавія». Сёння ў нямецкім Бундэстагу праходзіць дыскусія па беларускім пытанні. На парадку дня праекта рэзалюцыі, падрыхтаваная кіроўнай кааліцыя, таксама апазіцыі. Маці гомельскага актывіста Дмітрыя Жалезнічэнкі звярнулася ў суд са скаргай на газету «Гомельская правда» з патрабаваннем апублікаваць абвяржэнне артыкулу «Не хачу ў салдаты, хачу ў дэмакраты».
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой.
Ваши подруги на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
А цяпер у эфіры перадача «Паштовая скрынка 111». З аглядам лістоў на свабоду Валянцін Жданко.
Многіх нашых слухачоў зацікавілі нядаўнія падзеі на Менскай вуліцы Карла Маркса. Нагадаю, гарадскія ўлады маюць намер падчас рэканструкцыі цэнтральнай часткі сталіцы прымусова выселіць жыхароў некалькіх дамоў гэтай вуліцы на ўскраіну горада. Незадаволеныя жыхары, якім у выніку такога перасялення пагражаюць буйныя фінансавыя страты, тыдзень таму выйшлі на вуліцу з пратэстам. На сітуацыю адклікнуўся наш слухач Валерый Грыцук з Менску. У сваім лісце на свабоду ён піша: Кіраўніцтва Менску хоча зрабіць цэнтр горада больш сучасным і прыбытковым. Гэта нармальна. А ў вялікіх кватэрах на гэтай вуліцы жывуць пераважна старыя людзі, вельмі часта адзінокія. Дзяржава ўсюды мае права пры належнай кампенсацыі на перасяленне з прапановай такой жа жылой плошчы. Дык чаму ўзнікла гэтая праблема? Адметна, што раней гэтым жыхарам дэпутаты гарсавета не былі патрэбныя. Гэтыя жыхары не пратэставалі, калі скасавалі раённыя саветы дэпутатаў. Яны не цікавіліся палітыкай. Вось яна сама і прыйшла ў іх дом. Яны думалі, што дыктатарская ўлада іх абміне. Гэтыя старыя, так бы мовіць, бедныя людзі даўно маглі прадаць свае кватэры і купіць меншыя ў іншым месцы, піша Валерый Грыцук з Менску. А тыя з іх, што купілі кватэры на Карла Маркса за 200 тысяч даляраў, таксама хай не крыўдуюць. Ім прапануюць кватэры такой самай плошчы. А грошы іхныя ўсё адно несумленна здабытыя. Дзяржава і ў іншых краінах, нават дэмакратычных, можа прымусіць прадаць дом. Таму што жыццё не стаіць на месцы. Трэба будаваць новыя дарогі, узводзіць новыя будынкі. Усе ведаюць, што ў цэнтры кожнай сталіцы зямля дарагая. І найперш яна патрэбна для бізнес-офісаў альбо для актыўнага адпачынку. Але галоўнае, што праекты рэканструкцыі ў дэмакратычных краінах абмяркоўваюцца і дэпутатамі, і насельніцтвам загадзя, бо там дэмакратыя, напісаў у сваім лісце на свабоду Валерый Грыцук з Менску. У сваіх рэпартажах Радыё Свабода неаднаразова звярталася да тэмы пратэстаў жыхароў Менскай вуліцы Карла Маркса і падрабязна распавядала пра сутнасць канфлікту. Справа не ў тым, спадар Грыцук, што людзі не хочуць зразумець патрэбу горада і катэгарычна адмаўляюцца высяляцца са сваіх дамоў. Ці заплаціць дзяржава за адабраныя кватэры ў адпаведнасці з іхным рынкавым коштам? Ці прапануе яна ўласнікам у выглядзе кампенсацыі раўнацэннае жыллё ў цэнтры гораду? Вось зусім лагічныя пытанні, якія трывожаць людзей. І трывожаць не беспадстаўна, бо ўсе ведаюць пра звычайную для Беларусі завядзёнку. Адбіраючы ў чалавека кватэру альбо дом у цэнтры горада, чыноўнікі ўзамен ультыматыўна прапануюць новабудоўлю на ўскраіне без усялякіх кампенсацыяў. Наш слухач Фёдар Лапцеў з латвійскага горада Якабпілса працягвае размову, пачатую ў папярэдніх перадачах іншымі нашымі слухачамі, наконт кампенсацыяў падманутым укладчыкам савецкага ашчаднага банку. Цікавасць да гэтай тэмы ў Беларусі ды іншых былых савецкіх рэспубліках аднавілася пасля нядаўніх навінаў з Кіева пра тое, што ўкраінскі ўрад распачаў выплату такіх кампенсацыяў сваім грамадзянам. У этнічнага беларуса Фёдара Лапцева уласная гісторыя ўзаемадачыненняў з ашчадным банкам і беларускімі чыноўнікамі. У сваім лісце на свабоду ён піша: «У Латвіі я з 59 году, але заўсёды марыў вярнуцца ў родную Беларусь. Таму ў свой час і паклаў 4000 савецкіх рублёў на ашчадную кніжку ў пасёлку Парычы на Гомельшчыне. Цяпер мне 78 год, я інвалід. Маю патрэбу ў чарговай аперацыі. Медыцына ў нас вельмі дарагая. Вось я і пачаў звяртацца ў розныя высокія органы беларускай улады, каб вярнулі мае грошы. Накіраваў за непоўныя 3 гады 19 розных пісьмовых зваротаў, у тым ліку 8 на імя прэзідэнта Лукашэнкі. І ўсё бескарысна. Адказ адзін: няма сродкаў. Як жа так? Украіна значна бядней, чым Беларусь, а там людзям грошы вяртаюць. Я тройчы прасіў, каб мне далі магчымасць сустрэцца з прэзідэнтам Лукашэнкам, і тройчы мне адмаўлялі», піша Фёдар Лапцеў з латвійскага Якабпілсу. «Я думаю, што беларуская ўлада свядома чакае, пакуль мы ўсе паўміраем. Вось на прыкладзе нашай сям'і. Малодшы брат памёр у 2006 годзе. Усё жыццё працаваў у калгасе. Якая капейка была на ашчаднай кніжцы, усё прапала. Сястра, якой 82 гады, таксама ўсё жыццё была калгасніцай, мела 1000 рублёў. Гэтак сама, відаць, не дачакаецца сваіх грошай. Што гэта, калі не бесчалавечнасць з боку кіраўніцтва Беларусі?» — напісаў у сваім лісце на свабоду Фёдар Лапцеў з горада Якабпілса з Латвіі. Не толькі ў вас, спадар Лапцеў, у соцень тысяч беларускіх грамадзянаў узнікаюць такія ж пытанні да ўлады. У краіне на працягу апошніх гадоў, як сцвярджае кіраўніцтва, нечуваны эканамічны рост, больш як 10% штогод. Куды ж падзеліся прыбыткі? Чаму знаходзяцца грошы на шматлікія лядовыя палацы, футбольныя манежы, дарагія гатэлі, бізнес-цэнтры, і няма грошай на тое, каб выканаць абавязак дзяржавы перад падманутымі грамадзянамі, якія чакалі больш як 15 год, і многія з якіх чакаць болей проста не могуць?
Перадача «Паштова скрынка 111» на хвалях свабоды вядзе Валянцін Жданком.
Проблемы моўнай дыскрымінацыі, выціскання беларускай мовы з грамадскага ўжытку турбуюць нашага слухача Віктара Ярамеевіча з Менску. У сваім лісце на свабоду ён піша: «З моўнымі праблемамі сутыкаліся многія народы свету. Аднак, напрыклад, балгары, нягледзячы на многія стагоддзі асіміляцыі пад прыгнётам Асманскай імперыі, здолелі захаваць сваю культуру і мову. Нават цыганы, не маючы ўласнай краіны, вандруючы па свеце, не страцілі мовы. Чаму ж мы, беларусы, ператварыліся ў тутэйшых трасяншчыкаў? Неабходна дапамагчы роднаму слову заняць у нашым грамадстве дамінуючы статус. Добра было б наладзіць на Радыё Свабода гутаркі з прадстаўнікамі амбасадаў краіны СНД, балтыйскіх дзяржаў, якія б распавялі пра свой досвед моўнага адраджэння, зрабілі адпаведныя параўнанні з моўнай сітуацыяй у Беларусі», піша Віктар Ярамеевіч з Менску. Варта таксама праводзіць сустрэчы па гэтай тэме з беларускімі навукоўцамі, пісьменнікамі, рупліўцамі роднага слова. Мяркую, што адзін з галоўных русафікатараў на Беларусі – руская праваслаўная царква. З падтрымкай з боку рэжыму магчымасці яе значна ўзраслі. Культавыя будынкі растуць паўсюль як грыбы. Памяркоўны люд моліцца за святую Русь на адзіным і магучым. Неабходна супрацьстаяць гэтай навале, трансляваць беларускамоўныя набажэнствы, даваць магчымасць выступаць на радыё святарам на беларускай мове, напісаў у сваім лісце на свабоду Віктар Ярамеевіч з Менску. Дзякую вам, спадар Ярамеевіч, за прапановы. Да моўнай праблемы мы звяртаемся ў сваіх праграмах досыць часта. Гісторыкі, мовазнаўцы, пісьменнікі, палітыкі выказваюцца на гэту тэму ў многіх перадачах, асабліва калі на тое з'яўляюцца аператыўныя падставы. Наўрад ці слушныя вашы агульныя папрокі на адрас праваслаўных вернікаў, якія, як вы пішаце, моляцца за святую Русь на вялікам і магучым. Чаму вы не дапускаеце, што тысячы і тысячы беларускіх праваслаўных моляцца за сваю радзіму, Беларусь, за свае сем'і і сваіх блізкіх? Ды і малітвы пры гэтым прамаўляюць не па-расейску, а па-царкоўнаславянску. Хоць, вядома, названыя вамі праблемы існуюць, гэта датычыць і мовы набажэнстваў, і статусу праваслаўнай царквы ў Беларусі. На заканчэнне новы ліст ад нашага даўняга сябра Паўла Саца з вёскі Асавая Маларыцкага раёна. Слухач распавядае пра свае сённяшнія пенсіянерскія трывогі і клопаты, якімі жывуць і многія іншыя вясковыя жыхары. Паўл Сац піша: «Пайшоў я нядаўна ў свой былы калгас, а цяпер кааператыў, ляхаўцы, спраўдзіць, колькі гадкоў мной адпрацавана ў гаспадарцы. А там у працоўнай кнізе адзначана, што мяне выключылі з калгаса яшчэ 1 студзеня 2005 году у сувязі з тым, што нібыта не выпрацаваў мінімуму і парушаў статут калгаса. А мне пра гэта нават ніхто не паведаміў, і даказаць цяпер нешта ўжо не змагу. Але маё імкненне да справядлівасці гэта не спыніць. Змагаўся і буду змагацца за свабоду, і казаць праўду буду ўсім у вочы», піша Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. «Жыццё цяпер нялёгкае і становіцца ўсё больш складаным. Думаю, падчас наступных прэзідэнцкіх выбараў пенсіянеры ды інваліды Лукашэнку больш не падтрымаюць, няхай не разлічвае. Многія самастойна зарабляць грошы ўжо не ў стане. Льготы адабралі, затрыманай пенсіі засталося 80 тысяч. Вось і выбірай. Абутак купіш, дык зубы на паліцу. Не купіш цёплыя боты, давядзецца хадзіць зімой у гуме. Добра, што хоць цяперашняя зіма для бедных цёплая. А так, ляжы на печы і нікуды не высоўвай нос. На паходы да доктара ўжо няма грошай. Добра, што ўлетку здароўе дазволіла крыху зарабіць. Да яшчэ не п'ю і не палю, дык і тут эканомія», напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Нялёгкая гэта справа змагацца за справядлівасць і казаць праўду ў вочы, асабліва ў маленькай вёсцы, дзе чалавек адчувае сябе цалкам залежным ад калгаснага ды сельсавецкага начальства. Вытрымкі вам і цярпення, спадар Сац, і добрага здароўя, каб і на наступнае лета была магчымасць крыху зарабіць і меней залежаць і ад мізэрнай пенсіі, і ад калгасных начальнікаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Агляд лістоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. пишите на «Свободу». Мы ценим ваши погляды, комментарии. Мы готовы принять ваши идеи, критику и питание. Наш адрес у Беларуси 220-005, Минск, 5, поштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии. Радио «Свобода», Бокс 3, улица Виноградская, 1, Прага, 1, 110-00, Чешская Республика. Шановные слухачи, наступные 2 годины от 20 до 22 Радио «Свобода» гучит в эфире на коротких хвалях у диапазоне 31 метр, частоты 9725 и 9865 кГц. А так само на середней хвале 490 метров на частоте 612 кГц. Заставайтесь со «Свободой».